ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio อัปต้ากลุ่ม.com
อัปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
อัปต้ากลุ่ม.com
อัปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
aptagroup.comเธอรู้หรือเปล่าได้เวลางานเทศกาลภาพยนตร์ดีนิวฟิล์มเฟสติวัลอีกแล้วนะปีนี้นำเสนอภาพยนตร์19เรื่องโดยผู้กำกับยอดเยี่ยมจากฝั่งยุโรปชนะมีทั้งแนวตื่นเต้นดราม่าโรแมนติกแอนิเมชันและสารคดีที่สำคัญชมฟรีทุกเรื่องณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่วันที่22-31ตุลาคมนี้ยังมีอีกนะพบกับเทศกาลอาหารตาภาพยุโรปวันที่23-24ตุลาคมได้อีกนะ The EU Film Festival on the 22nd to the 31st of October at the Bangkok Art and Culture Center
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยพี่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแปลนรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินที่ทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กินที่ทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกินที่ทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดกรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จากนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแปลนโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
วันนี้เราก็ย้อนยุคไปในปี2490นะคะช่วง2490ถึง2500อีกครั้งนะคะกับอาจารย์สิทธาชัยยิ้มเกษตรและดิฉันวิทยาคำประกาศสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ครับในช่วง2490ถึง2500เนี่ยนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากมีกบฏหลายครั้งแล้วเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในครั้งสำคัญอย่างเช่นเรามีรัฐธรรมนูญปี2492แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะ3ปีต่อมาก็มีรัฐธรรมนูญฉบับปี2495นะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เล่าให้ท่านฟังความถึงบางส่วนเที่ยวเล็กๆน้อยๆในประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องของกบฏแมนฮัตตันนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะจากหนังสือแผนชิงชาติไทยของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์คะในช่วงนี้เนี่ยนะคะมันจะมีอีกกบฏหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักหรือว่าได้ถูกพูดถึงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้นะคะในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญหลายๆคน
ครับ
ค่ะดิฉันก็อยากจะย้อนยุคไปในช่วงประมาณปี2495ช่วงกลางๆทศวรรษนี้นะคะว่ากบฏสันติภาพเนี่ยนะคะเป็นกบฏที่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากทหารนะเป็นของประชาชนนะคะ
ค่ะเป็นของประชาชน
ค่ะ
ครับคราวนี้ก็ผมอยากจะท้าความไปถึงปี2495นี่เป็นครับว่าปี2495นะเราได้พูดกันแล้วเป็นยุคทองของรัฐประหารคือเมื่อคณะรัฐประหารเนี่ยทำรัฐประหารปิดในปี94เริ่มรัฐมนตรี2492แล้วเอารัฐมนตรี2495กลับมาใช้เนี่ยจริงๆรัฐมนตรี2495นะอ้างกันว่าเป็นรัฐมนตรี2475นะครับแก้ไข2495แต่เอาจริงๆแล้วนี่มีเนื้อหาที่แตกต่างจาก2475เยอะมากนะครับหรืออาจจะพูดตรงๆว่าเป็นรัฐมนตรีฉบับใหม่ฉบับหนึ่งนะฮะแล้วก็ใจความสำคัญก็อย่างที่ผมได้เรียนได้ท่านผู้ฟังทราบแล้วก็คือการที่การรัฐประหารเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำทำให้ผู้ผบ.ทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างตรงๆอย่างเช่นพลเอกถิ่นชุนวันใช่ไหมครับเป็นผบ.ทบ.เป็นผู้การทหารบกเขาเข้ามารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเกษตรแล้วมาเป็นรองนายกนะครับพลเอกสิริธนรัตน์ในขณะนั้นเป็นผู้การการแม่ทัพภาคหนึ่งก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลตำรวจเอกเผ่าศรีญานนท์เป็นอธิบดีกรมตำรวจมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอันนี้ไม่ต้องลาออกนะฮะพลเอกเดชเดชปริยุทธ์ก็มาเป็นรัฐมนตรีบรรดาเทพวสุดินพวกนี้มาเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือประยุกต์ที่คณะรัฐประหารเนี่ยจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้วยตัวเองกลุ่มหน้าทางการเมืองด้วยตัวเองศัตรูทางการเมืองทั้งหลายที่เคยเป็นกวาดหนามกลุ่มปีดีพนมยงเอ่ยฝ่ายทางเหนือเอ่ยทางเสนาธิการเอ่ยก็ถูกขวาดไปหมดแล้วแต่ไม่น่าเชื่อนะฮะในที่สุดแล้วเนี่ยเกิดกลุ่มต่อต้านกันมากลุ่มใหม่ที่คล้ายๆก็แต่เดิมอยู่นอกวงนั้นแล้วก็ข้างมีบทบาทมากขึ้นทุกทีแล้วจนกระทั่งกลายเป็นน้ำย่ออกของรัฐบาลสมัยรัฐประหารคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เราจะเรียกต่อมาว่ากลุ่มสังคมนิยมนั่นหรือพวกโซเชียลลิสต์นะคราวนี้พวกกลุ่มสังคมนิยมหรือพวกโซเชียลลิสต์มาได้ยังไงคำตอบง่ายๆว่าก็คือว่ามันมาจากแนวคิดใหม่ที่เผยแพร่ในโลกตะวันตกก่อนใช่ไหมคือหลังจากการปฏิวัติในโซเวียตรัสเซียเนี่ยในที่สังคมนิยมก็เริ่มเผยแพร่แล้วต่อมาช่วงหลังสงครามโลกที่สองที่สุดของนั้นสังคมนิยมนั้นประสบชัยชนะในประเทศจีนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวสังคมนิยมในไทยว่าประเทศไทยก็อาจจะใช้สังคมนิยมก็แก้ปัญหาได้เหมือนกันก็จะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่หันไปยอมรับหรือหันไปคิดแบบสังคมนิยมแต่ปัญหาหลักจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวกลุ่มสังคมนิยมโดยตรงนะครับคุณริดามันเกิดจากการที่รัฐบาลนั้นไปลงนามเป็นมิตรกับอเมริกาคือเข้าฝ่ายอเมริกาพวกเสรีแล้วส่งหาไปรบในเกาหลีในโลกในสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันมีความเห็นที่แตกต่างกันสองแนวนะคือกลุ่มแรกเป็นพวกฝ่ายขวาแล้วกันนะฮะที่เห็นในทางเดียวกับอเมริกาแต่ว่าพวกพลังก้าวหน้าในสังคมนั้นไม่ได้เห็นอย่างนั้นคุณที่เห็นว่าการแก้ปัญหาเกาหลีนั้นแก้ปัญหาโดยสันติวิธีได้โดยไม่ต้องใช้สงครามการส่งทหารเข้าไปอุกงานไปรบในเกาหลีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดกระบวนการในทางสากลที่เรียกว่ากระบวนการสันติภาพขึ้นมาที่เรียกร้องให้แก้ปัญหาในการเมืองระหว่างประเทศโดยใช้สันติภาพไม่ใช้สงครามนะฮะและเมื่อรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยเป็นมิตรอเมริกาแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนจำนวนที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็รับเอาในคิดสันติภาพเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้คือที่มาอันหนึ่งในทางคิดของกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการสันติภาพ
ค่ะก็เป็นที่ว่าชื่อนี้มาจากแนวกระแสหลักในสังคมที่เราเน้นเรื่องของการรักษาสันติภาพมากกว่าที่จะส่งกำลังทหารเข้าไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน
ใช่ครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี2493ก็จะมีการตั้งกระบวนการสันติภาพขึ้นมาประเด็นหลักของพวกสันติภาพก็คือเรียกร้องให้แก้ปัญหาในการเมืองโดยสันติวิธีใช้การเจรจาแทนที่จะใช้สงครามแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะไปแทรกแซงปัญหาการเมืองของเกาหลีก็ถือว่าเรื่องเกาหลีเรื่องภายในประเทศของเขาใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของเราที่ไปยกทหารก็ไปแทรกแซงไปบุกเกาหลีอะไรทำนองนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกระบวนการสันติภาพซึ่งกระบวนการสันติภาพนั้นกลายเป็นกระบวนการมวลชนขนาดใหญ่ครั้งแรกนะครับซึ่งจะแตกต่างกับกบฏวังหลวงหรือแม้กระทั่งอะไรที่เราว่ากันเลยเพราะว่าขบวนการสันติภาพต้องล่ารายชื่อประชาชนนะฮะให้ประชาชนมาลงชื่อเรียกร้องสันติภาพและการสงครามมีประชาชนมาร่วมลงชื่อเป็นแสนคนในสมัยนั้นนะคนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้สงครามในการแก้ปัญหานั้นก็เลยกลายเป็นขบวนการใหญ่นะฮะทำให้รัฐบาลเนี่ยเกิดความวิตกว่าเอ๊ะไอ้พวกสังคมนิยมนี่มันจะโตเกินไปละอันนี้เคยเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยตัดสินใจว่าจะต้องปราบพวกนี้นะครับแต่คราวนี้มันมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอีกก็คือว่ามันเกิดขบวนการประชาชนอีกขบวนการหนึ่งนะฮะซึ่งมีบางคนเรื่องกันแต่ต่อมาได้ถูกโยงเข้าหากัน
คือกลุ่มขบวนการที่เรียกว่าขบวนการกู้ชาตินะฮะพวกนี้เริ่มจากพวกนักหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปเชิญนายทหารคือนาวาอากาศตรีพานเพชรบุญรัตพันธ์มาเป็นหัวหน้าพวกนี้คิดแบบเดิมคือจะทำการรัฐประหารโค่นอำนาจรัฐบาลรัฐประหารแต่ที่แตกต่างจากเดิมก็คือว่าผู้ขบวนการกู้ชาติของคุณพานเพชรเนี่ยนะฮะคิดว่าเมื่อปฏิวัติเสร็จแล้วจะเปลี่ยนประเทศเป็นสังคมนิยม
ค่ะ
อันนี้มีการเป็นเรื่องใหญ่
ในตอนนั้นก็คือมีแนวความคิดกันหลายระดับนะคะ
ทางวิธีการไม่แปลกคือไม่เปลี่ยนคือจะทำรัฐประหารคล้ายเดิมแต่ในที่นักคนหนังเรื่องก็คือก่อนหน้านี้กบฏแม่ฮัตตันกบฏบางหลวงไม่เคยพูดเรื่องนี้นะฮะไม่เคยบอกว่าจะเปลี่ยนแล้วไปเป็นสังคมนิยมแต่กระบวนการกู้ชาติต้องการจะเปลี่ยนประเทศไปให้เป็นสังคมนิยมนะวิธีการของกระบวนการกู้ชาติคือชักชวนทหารในกองทัพให้เห็นด้วยกับสังคมนิยมคือพูดง่ายว่าสร้างฐานฝ่ายซ้ายขึ้นมาแล้วให้ฐานฝ่ายซ้ายทำรัฐประหารโค่นอำนาจและสร้างสังคมนิยมซึ่งจะเป็นวิธีการเดียวกับสังคมนิยมพม่าที่ใช้กันต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนการกู้ชาติก็เริ่มการเคลื่อนไหวนะฮะในกองทัพมาถือได้ให้คุณพ่างเพชรมาเป็นหัวหน้าคณะนะฮะแต่คราวนี้ความรับมันรั่วเพราะว่าจะชวนระดมทหารในกองทัพเนี่ยทหารเห็นด้วยก็มีทหารไม่เห็นด้วยก็มีใช่ไหมดูดิตา
ค่ะ
ในหลุมความรับมันรั่วเพราะความรับมันรั่วปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็คิดแบบโตไปสองเรื่องนะฮะคือเรื่องหนึ่งเรื่องการเติบโตของกระบวนการมวลชนของคือสันติภาพสองเกิดกระบวนการกู้ชาติขึ้นมาในกองทัพแต่คุณลือดาทราบไหมว่าเหตุผลสำคัญจริงๆในการปราบเนี่ยไม่ใช่มาจากสองกระแสคุณลือดาทราบไหมว่าทำไมรัฐบาลถึงตัดสินใจปราบเพราะว่าสหรัฐอเมริกาขอมองให้ปราบ
ก็จริงๆมันน่าจะเป็นผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริกามาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานในการปราบคอมมิวนิสต์ในหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้
ใช่ครับคืออเมริกาขณะนั้นหวาดระแวงการขยายอำนาจของคอมมิวนิสต์จีนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยผูกมิตรรัฐบาลญี่ปุ่นปลอใช้รัฐบาลไทยเป็นฐานคราวนี้ว่าเกิดการเติบโตของพลังสังคมนิยมในประเทศไทยคือตัวญี่ปุ่นปลอเองท่านไม่เคยสนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าท่านก็รู้ว่าผู้สังคมนิยมเนี่ยน้องไม่แห่กระเจิดไปเนี่ยนะมันก็คนจำนวนนิดเดียวใช่ไหมต่ำได้ที่ประชาชนส่วนมากไม่ได้เอาด้วยเนี่ยญี่ปุ่นปลอก็ไม่สนใจแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยอเมริกาได้ขอร้องให้ลงมือปราบเสียทีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยทำไมเราถึงทราบกันเพราะว่าพลเรือเอกถาวรเองท่านพลาดทำให้สัมภาษณ์ว่าที่จำเป็นต้องปราบผมนี่ประเทศของร้องนะฮะเราก็เคยได้ทราบว่าอ๋อนี่ประเทศของท่านนี่ก็คือคงไม่ใช่กัมพูชาของร้องใช่ไหมฮะเป็นอเมริกาของร้องให้ปราบในที่สุดรัฐบาลก็ลงมือปราบในวันที่10พฤศจิกายนปี2495โดยการขวาดจับผู้สันติภาพผู้กระบวนการกู้ชาติทั้งหมดนะตอนนั้นเนี่ยผู้กระบวนการสันติภาพเนี่ยนะตอนนั้นนำโดยคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นะฮะเอาข้าวของไปแจกในภาคอีสานเพราะว่าอีสานประสบภัยแรงนะฮะก็ไปแจกข้าวของกันหัวหน้ากระบวนการสันติภาพนั้นชื่อคุณจุกุลสืบแสงพอคุณจุกุลสืบแสงคุณกุหลาบสายประดิษฐ์กลับมาจากการแจกข้าวของตำรวจก็เชิญตัวที่สถานีรถไฟนะครับไปเข้าคุกเลยนะง่ายมากนะแต่นั้นก็มีการขวาดจับประชาชนอีกเป็นร้อยร้อยคนซึ่งต่อมาคนเหล่านี้เนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏที่เราจะเรียกกันว่ากบฏสันติภาพครับ
ค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าจริงๆแล้วกบฏสันติภาพเนี่ยมันก็มีแนวคิดเริ่มจะไปทางโ
ค
เอียงซ้าย
น
ะหรือไปทางสังคมนิยมเพราะว่ากระแสแนวความคิดเรื่องสุชิวริสเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ภูมิภาคแถวบ้านเรานี
้
ขณะที่อเมริกาก็มีความหวาดระแวงการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ของจีนนะคะช่วงนี้เรียกว่าสังคมไทยแล้วก็สังคมในภูมิภาคเอเชียในเอเชียคะเนเนี่ยนะหรือภาคสมุทรอินโดจีนของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นสังคมแห่งความหวาดระแวงหรือว่ากลัวภัยสีแดง
กลัวภัยสีแดงแต่ว่าปัญหาหลักในสมัยนั้นเนี่ยเป็นการหวาดกลัวเกินจริงของอเมริกาสองนิยมในขณะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือยังไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธนะฮะเป็นการต่อเป็นการใช่ครับก็เหมือนกับขบวนการประชาชนที่เรียกร้องความเป็นธรรมแค่นั้นเองมีการล่ารายชื่อประท้วง
ล่ารายชื่อประท้วงอะไรกัน
แล้วที่สำคัญคือว่าข้อเรียกร้องหลักเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเลยเรียกร้องให้ดำเนินนโยบายเป็นกลางอย่าไปเข้าข้างอเมริกาอ
ย่าไปเข้าข้างอเมริกา
แค่นั้นเองก็คือขอให้เป็นกลางนะ
แต่ในที่สุดก็มีการประกาศ
ในที่สุดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเกิดกบฏสันติภาพในย่านหนึ่งไม่ได้กบฏนั่นคือพวกโครงการสันติภาพเนี่ยยังไม่ได้คิดกบฏอะไรเลยยังไม่ได้คิดจะยึดอำนาจรัฐนะฮะคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้มันดูจริงจังขึ้นอีกครั้งถึงได้จับคนที่ไปรวมกับขบวนการกู้ชาตินะครับขบวนการกู้ชาติเนี่ยคิดยึดอำนาจรัฐนะฮะแต่ว่าไม่มีมวลชนขบวนการสันติภาพได้มีมวลชนมากมายแต่ไม่ได้เติมยึดอำนาจรัฐรัฐบาลจับให้เป็นเรื่องเดียวกันครับแล้วฟ้องด้วยกัน มันก็เลยทำให้กลายเป็นกบฏเป็นกบฏใหญ่ขึ้นมาก็ฟ้องคุณจรูญสืบแสงคุณอาบสายประดิษฐ์นะคุณพ่างเพชรบุญรัตพันธ์ขนาดนั้นเนี่ยได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศนะเป็นนายทหารเรียนเก่งนะถูกเรียกตัวกลับมาจากต่างประเทศถูกจับที่สนามบินไปเข้าคุกนะนั่นอันนี้ก็น่าสงสารมากนะเป็นชะตากรรมของคุณพ่างเพชรนะครับ ก็ในสุดก็เลยขอให้เกิดการขวางล้างครั้งใหญ่โดยหวังว่าจะสามารถหยุดยั้งขบวนการสังคมนิยมในประเทศไทยได้ด้วยวิธีนี้นะครับคือจากพวกคนที่คิดแบบสังคมนิยมเข้าคุกไปซะแต่เราคงทราบดีว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยนะฮะมันไม่สามารถจะหยุดอะไรได้นะในทางตรงข้ามมันบีบให้พวกสังคมนิยมนั้นซึ่งเคยต่อสู้แบบเปิดเผยโดยร่างรายชื่อนะโดยการเคลื่อนไหวเปิดนะลงใต้ดินอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่คุณลิปดาว่านะในสุดที่พวกขบวนการสังคมนิยมเนี่ยเขาไม่ตายแต่เขาจะเริ่มลงเคลื่อนไหวใต้ดินนะไปจัดตั้งกรรมกรชาวนาอะไรเด็ดๆนะเดี๋ยวความลับเลยนะฮะแล้วจะกลายเป็นปัญหาต่อมานะแต่อันนี้ก็ผมคิดว่าในทางประวัติศาสตร์ตัวเองนะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบสังคมนิยมเนี่ยขอให้เกิดบทบาททางการเมืองและสร้างบทกระเทือนจนทำให้รัฐบาลจะต้องปราบปรามแต่คราวนี้รัฐบาลปราบปรามก็เหมือนกับกบฏแม่ต้านอย่างนึงนะคุณลิปดาคือปราบมันเกิน
คือเหมือนกับปราบเกินเหตุ
เกินเหตุครับ
จริงๆอาจจะเกิดแค่เรื่องเล็กๆแต่มันมีความหวาดระแวงหร
ือ
ความรู้สึกที
่
มันไม่ปลอดภัยก็เลยปราบกันเกินเหตุปราบกันเป็นวงกว้าง
ปราบเกินที่การปราบเกินเหตุที่แสดงให้เห็นได้ชัดก็คือกรณีของคุณเตียนสุริขันคุณเตียนสุริขันขนาดนั้นเป็นส.ส.ในสภาแล้วก็เป็นส.ส.พูดง่ายๆเป็นส.ส.ฝ่ายสังคมนิยมมันมีในที่สังคมนิยมบ้างนะวันดีคืนดีเนี่ยคุณเตียนสุริขันประชุมสภาอยู่ก็ที่มีตำรวจมาเชิญตัวไปนะเชิญตัวไปอ้างว่าจะเชิญตัวไปสอบสวนเชิญตัวไปจากสภาผู้แทนนะแล้วถ้าได้เชิญตัวไปวันนั้นคุณเตียนสุริขันก็หายสาบสูญจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้กลับมาอีกเลยซึ่งต่อมาจะไม่ได้ทราบกันดีว่าตำรวจของพลตำรวจเอกภาคียานนท์ได้เอาคุณเตียนสุริขันไปฆ่าเพราะว่าไม่ไว้ใจที่ไม่ไว้ใจไม่ใช่เพราะเป็นเพราะว่าคุณเตียนเป็นโซเชียลิสต์หรือเป็นคนนิยมเท่านั้นแต่คุณเตียนยังเป็นคนของพรรคความนิยมเพราะคุณเตียนนั้นจึงเหมาะสมในการฆ่าด้วยสองเหตุผลก็คือเอาไปฆ่าและที่เกินเหตุมากกว่านั้นมากกว่าคุณเตียนสุริขันก็คือกรณีของการฆ่าคุณอันดรีรีวีระนะฮะคุณอันดรีรีวีระขณะนั้นเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ยิมไทยและสยามนิกรหรือพูดง่ายๆเป็นไทยรัฐของสมัยนั้นเป็นนักวิจารณ์ใหญ่มาว่ากันว่าคุณเผ่าต้องการจะซื้อเป็นของรัฐบาลนะคุณอันดรีรีวีระนั้นไม่ขายเมื่อไม่ขายเนี่ยนะครับทางตำรวจคุณเผ่าก็ได้จัดการทำเกินหน้าที่คือยิงคุณอันดรีเวลาตายนะครับตายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการขวาดล้างในกรณีสันติภาพนี่สุดเลยทงไปกันใหญ่นะฮะแล้วกลายเป็นจุดด่างครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลสมัยยมพลปอแล้วที่มีการขวาดล้างผู้บริสุทธิ์ขนาดนี้นะครับคนที่สืบขันไม่ได้ถูกฆ่าคนเดียวคือขนาดนั้นเนี่ยมีคนขับรถแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยเนี่ยทั้งหมด5คนตำรวจฆ่าหมดทั้ง5คนตายหมดไม่เหลือใครเว้นเลยนะฮะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเหลือใครจะออกมาร้องให้แข่งกระเชิงมาฟ้องทางที่ดีคือฆ่าหมดทั้ง5คนเพราะกรณีคุณเตียนสุริขันอาจจะเป็นกรณีอุ้มฆ่าที่อย่างชัดเจนครั้งแรกในประวัติศาสตร
์ครับจันทราในสมัยนั้นนี่ได้มีการติดตามเป็นข่าวคราวหรือดำเนินคดีอะไรกันต่อเนื่องไหมคะกรณีที่คนดังระดับเป็นส.ส.เนี่ยหายไปเฉยๆออก
ก็ตำรวจก็ออกข่าวว่าคุณเตียงหนีหนีไปโน่นไปนี่พนมยงเพิ่มพนมยงบ้างหนีไปจีนบ้างหนีไปลาวบ้างคือโกหกไปเรื่อยนะฮะจนกระทั่งหลังรัฐประหารของ2500แล้วเนี่ยข้อเท็จจริงที่ถูกเปิดเผยมาว่าคุณเตียนนั้นถูกฆ่าไปแล้วนั่งหลังเดือนที่ถูกจับไปเพียงไม่กี่วันก็อันนี้ก็เป็นผมคิดว่าผู้นำคณะรัฐประหารได้ก่อให้เกิดสิ่งเรียกว่ายุคธมินยุคธมินในที่นี้คือการฆ่าคนบริสุทธิ์นะฮะตอนที่กบฏแม่ต้านปราบคนบริสุทธิ์ก็ตายไปรู้เท่าไหร่แล้วแต่อันนี้เป็นการฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างนั้นเรียกว่าน่าเกลียดที่สุดนะฮะน่าเกลียดมากนะฮะซึ่งเป็นจุดด่างของวงการตำรวจไทยมาตั้งแต่สมัยนั้นนะฮะ
ค่ะในช่วงปี2495
ค่
ะหลังจากที่มีการปราบกบฏสันติภาพแล้วประเทศไทยเราก็เคยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าย
ุคมืด
ยุค
แต่คณะทหารมีอำนาจมั่นคง
ค่ะยุคสู่ยุคถ้าพูดในแง่ดีของฝ่ายหนึ่งก็เรียกว่าคณะรัฐประหารนี้มีอำนาจที่มั่นคง
มั่นคง
ไม่มีผู้คิดต่าง
เพราะว่ากูกวาดหมด
เพราะว่าได้มีการกวาดล้างกันจนหมดสิ้นนะคะหรือว่าบางส่วนที่อาจจะหลุดรอดไปก็เริ่มเกิดกระบวนการที่เรียกว่าใต้ดิน
กวนกันใต้ดิน
เดี๋ยวเพื่อนฟังก็จะงง
ซึ่งที่เราพ่อตัวดิ่งนาน
เขามุดใต้ดินกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้วันนี้น่าเสียดายนะคะอาจารย์รายการเราหมดเวลาอีกแล้ว
ค
่ะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่อาจารย์หยิบยกมาเป็นประวัติศาสตร์ในหนังสือที่อาจารย์เล่าเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเลยนะคะจากช่วงที่ประชาธิปไตยเบ่งบานเข้ามาสู่ยุคเผด็จการทหารเข้ามาสู่การต่อสู้ช่วงชิงอำนาจของกลุ่มต่างๆแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นแนวคิดแบบสังคมนิยมแต่ว่าสังคมนิยมเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเราคงคำผิดคำถูกกัน
คิ
ดกันไปต่างๆนานาขณะที่พวกหนึ่งมองว่าโอ้โหภัยคอมมิวนิสต์กำลังเป็นภัยคุกคามของประเทศไทยพวกหนึ่งก็ร้องหาสันติภาพและร้องหาประชาธิปไตยแต่ว่ามันเป็นการเดินทางสูงต่างซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นยุคเศร้า
ใช่ครับ
ยุคเศร้าสะเทือนใจของสังคมไทย
ก็คือเวลาติดตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าเรื่องหาสันติภาพเป็นกบฏหรือมีเป็นการที่แบบเป็นอมตะต่อมานะทำไมที่หาสันติภาพจริงใจเป็นกบฏน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นอย่างนี้นะ
ค่ะก็จะถูกจะผิดอย่างไรเราไปสู่เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ต่อจากนั้นอีกนะคะอาจารย์คะสัปดาห์ต่อไปเราจะไปชมช่วงเวลาไหนของประวัติศาสตร์นี้ต่อคะมีสาระสำคัญเรื่องอะไรอีก
คะตอนนี้พอรัฐบาลคุมนะอำนาจได้เสร็จแล้วด้วยนะตอนนี้ก็ถึงทางขัดแย้งกันเองนะฮะที่เขาเล่นงานกันเองนะ
ก็หลายหลายท่านนะคะที่เป็นนักประวัติศาสตร์นะคะก็มาถึงตรงช่วงนี้เนี่ยท่านก็สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ในหนังสืออีกหลายเล่มนะคะซึ่งมีบรรณานุกรมต่อท้ายในหนังสือแผนชิงชาติไทยของอาจารย์สุจชัยยิ่งประเสริฐนี่นะคะก็สามารถที่จะไปหาเรื่องราวความเป็นจริงเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากพิชญ์วิทยาจันทรศักดิ
์สุจชัยยิ่งประเสริฐครับสวัสดี
สวัสดีค่ะ
ไอ้พวกชอบโกงชอบกินไอ้พวกกังขินอย่าเลือกเข้าไปเลือกแต่คนดียังมีอยู่อีกมากมายแล้วพี่น้องจะสุขใจจะพาชาติไทยเรารุ่งเรือง